Bueno, ba, orain txaurreratu bezala, infosazpiren agur biraren inguruan hitz egingo dugu, lauterdiak ditugun hontan eta gaurkoan, berezitxoago egingo dugu, izan ere lehen aurreratu bezala, Gasteizen harrapatu ditugu infosazpiko lagunak agur bira honen baitan, eta Bapo Bazkaldu ostean, hementxe estudioetara ere hurbildu zaigu, Jon Mikel Fernandez, arratsaldeon, Jon Mi.
Arratsaldeon, bai, bueno, gainera Alabe diren tabernan bazkaldu dugu, bai. Alabeiko hainbat lagunekin elkartu naiz, espageti erba batzuk, kafia, eta bai, bueno, konexioa egin, eta ja, bueno,
eta ja vuelta.
Vuelta, bai, bihar gehiago dulako.
Hori da, lan ez gainezka ere biliko zarete azken egun hauetan, izan ere, astetxo bat, eskastxo bat geratzen da, infosazpiren uinak ere itzaltzeko?
Bai, aste eskas bat, bost egun, zehazki, larun batean itzaliko dugulako irratia, eta noski, bueno, egunerokoaz gain, agur biraz gain, larun bateko guzia prestatu behar da, programa berezia izango delako, gonbidatu askorekin, zuzeneko musikarekin, bertsoak, bueno, alako irrati programa, baina ikuskizun kutsua izango duena, hori larun batekoa, gehi, bueno, horrelako festatek antolatzeak duen lankarga guzia, zenet, janaria, pintxoak, gero kontzertu dutxoren bat edo beste, harrera, apaindugune guzia, berez, infozazpiko estudiotan ez degulako ingo, urruñan ingo egu, urruñan ditugu estudioak, eta handago erredakzioa, handago, media bask, kaseta, gara, eta gu elkarlanean aritzen gara, estudio erredakzio horretan, eta ondoan, garaibatean, imprenta zena, Leigonaldi Pibazk imprimatzeko, makinak eta pabeioia handi bat dago, pabeioi horretan egingo dugu festa, eta noski, pabeioi bat txukundu beharra dago, apaindu, ez dugu guzia erabiliko oso handia delako, erditikan alako tela bat jarri, errati gintzaz aparte, bestelako lanak ere baditugula egun hauetan, bai.
Gu desiatzen gaude, larun batean ere, infosazpiren bueltako jende guztia topatzeko, eta infosazpiri ere merezitako agur hori egiteko, ez da?
Bai, gainera azkenan tropa majoa etorriko zatere, bai, de xente.
Gasteizti batzu bai,
bai, bai, bai, bai, bai, de xente etorriko zarete, eta bai, eskertzen da.
Bueno, ba, antxe ikusiko dugu elkar, baina, esan bezala oraindik ere bost egun geratzen dira, eta agur bira honek ere aurrera jarraitzen du. Larun batera begira jarri gara, baina orain atzera begira ere jarriko gara. Ostiralan hitz egin genuen azkenekoz, eta hortik aurrera ere, jarraitu duzu hainbat gonbidaturekin, hainbat pertsonarekin ere, konta iguzu zer egin duzuen azken egun hauetan?
Bai, aurreko ostiralean, aurreko asteak mandakoaren errepasoa egin genuen, datorren ostiralean, gure azken konexio horretan, aste honek ematen duena errepasatuko dugu, eta gaur, astelena izaki, gaurkoak eman duena bakarrik aipatuko dugu, gaur Gasteizera etorri garelako, bi helbururekin, batetikan nahi genuen aktualitate politikoari lotuta halako irratsaio kale gorrian berezi bat egin agurbiraren baitan, eta hori egiteko bihar Gasteizeko parlamentuan Euskal Autonomia Erkidegoko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuen inguruko osoko emendakinak bozkatuko direla baliatuta, atarian gaur egun baldenago aurrekontuen inguruko eztabaida antolatu dugu, talde parlamentario guziekin, guziak ez, Alderdi Popularra izan ezik, gonbidapena luzatu genien, baina ez dute, gure gonbidapena onartu, eta ez dute etorri nahi edo al izan tertulia horretara, beraz PSH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Eusko Alderdi Jeltzaleko parlamentari banarekin, Amaia Zurutuzak gidatuta, tertulia egin dugu, hori goizeko 9:30 izan da, eta gero, nenezako bigarren aldia da Alabediko estudiotan nagoela, leno, duela oso gutxi bazkala horretik, hemen egon naizelako zure beste lau lankiderekin, Patas, Ainoa, Mikel eta Igor, hori da, lauekin egon gara hemen. Gaurko agurbiraren bigarren helburua hortik zijoalako. Zein zan gaurko agurbiraren bigarren helburua elkarlana, indarren jartzea elkarlana, balorean jartzea elkarlana, nabarmentzea. Eta hori, elkarlano hori, Euskal Herriaren kasuan, eta Euskal Herriko Irrati Libre eta komunitarioen kasuan, Arrosa Sareak irudikatzen du. Arrosa Sarea 2001 urtean gutxi gora bera jaiozan sarea da, Euskal Herriko Irrati Libre eta komunitarioen sarea. Eta egia da Euskal Herrian asko aipatzen da, ez? Txiringito asko sortzeitugula, eta gero, ideia hon asko, baina gero praktika joan, egunerokoa dela eta ez dela, bueno, ba, hortxe gelditzen dira, ez? Aparkatuak bidean. Bai. Bueno, ba, Arrosasarena ez da kasu hori izan. Sortu, eta benetan tresna bat bihurtu da, eta ia bi hamarka da beranduago esan dezakegu, bueno, ba, horrelako irrati proiektu horretarrentzat, bueno, ba, mesedegarria eta praktikoa den tresna badela, ez? Euskarazko irratsaioak elkarren artean trukatzeko, gure parrillak osatzeko, saio hau bezalako magazin bat egiteko, eta, bueno, alako txapel bat jartzeko, eta hori nabarmendu nahi genuen horregatikan, bueno, eguneko bigarren konexioan, Alabedira etorri gara, Alabedire, bueno, ba, gure Gasteizeko edo Arabako lengusina lengusua delako, orduan Alabedi ere eskerrak emateko oparitxo bat ere utzi dizuegu, bai, opari bat ere eman dizuegu, eta Alabediko lagun horiekin, bueno, ba, alako elkarrezketa bat izan dugu. Baina lehenago, goizeko hamarretan, eguneko lehen konexioan, Arrosasarea, zehazki, Arrosasarea izpide izan dugu, bueno, ba, ezin zitekelako falta, ez? Infozazpi irratia bere sorreratik, Euskarriko irrati libre eta komunitarioak bildu dituen sare horretako kide izan delako eta hartu eman oparoa izan delako urte hauetan guztietan, ez? Eta horren aritik bi gonbidatu. Arrosasarearen lehen administrazio kontseiluko kide izan ziren bi gonbidatu, administrazio kontseilu horrek Euskarriko irrati ezberdinetako 15 beldagun biltzen zituen. 2001 osatu zen lehen administrazio kontseilu hori eta bi lagun gonbidatu ditugu. Bata, Irantzu Jauregi, Hernaniko Molotov irrati liberaren izenean hartu zuen parte kontseilu horretan, eta bestea Txema Uzmendi, Herri Irratiaren izenean parte hartu zuen garai horretan administrazio kontseilu horretan. Eta, bueno, aurreko kolorazioetan egin dudan moduan, elkarrez eta horren korte batzuk ekarri dizkizu, talako laburpen txiki bat, Irantzurekin hasiko gara, Irantzu Jauregi kontatu digunez, Josemi Zumalabe Fundazioak herri mugimenduaren inguruko, edo herri mugimenduen inguruko topaketa batzuk deitu zituelako garai horretan, eta topaketa horietan ere, herri edabide alternatibetako lagunak joan ziren, irrati libre eta komunitarietako lagunak, eta, bueno, ba, inguruma horretan, sortatu zen bueno, ba, irratien arteko topaketa bat egiteko, elkarlanerako esparru bat osatzeko ideia. Eta esan eta egin, barrian elkartu ziren, hor jarri zuten lehen hasia eta, bueno, lankidetza azkar, Irantzu Jauregien hitzetan, lankidetza azkar hasi zen urratsak ematen. Beraz, entzungo dugu lehen kortori, hori guztia azaltzen du Irantzuk.
Abaila, ondin. Ba, nik uste dut, barriak hortan ikusi genula sintonia bat, eta ba, bat egiten genula gauza askotan, da funtsean zan, ba, baliabide teknologiko berriak bat zeudela, ba, erreisten zutenak, ba, beti izan zan ametxo hori, obeintzat aspalditi bazegona, batez ere irrati libreen artean koordinatzekoa, elkartrukatzekoa programak, eta xe, idea hori, eta ikusi genuen, posible zala momentu hortan lehen baino errezago, ez? Eta orduan horre egin zian, eta nik esango nuke aritu naiz ere begiratzen, eta bai, demora gutxian urrats desiente eman zirala.
Ametsa aipatu du Irantzuk, baina ametsa errealitate bihurtu zen garai hartan ere, eta lehen esan bezala, baina dagoeneko bi hamarkada luze ere badoa elkarlan hau, ba, bueno, funtzionamendu oso onarekin gainera, esan dezakegu indartxu dagoela, eta zebrabidea ere izan daitekela horren guztiaren erakusgarri, ez da?
Bueno, zebrabidea horren erakusgarri da, zebrabidea da bueno, erakusle bat, edo adierazgarri bat, baina horrekin batera, igual jendea ez da ohartzen bere herriko irrati librea edo irrati komunitarioa entzuterakoan, baina saio asko, beste irratietan dauden saio asko, Arrosasarekoak dira, hori ere azaldu behar da. Arrosasarean gauden irratiok, bueno, gure irratsaioak Arrosasarera, sarera, internetera igotzen ditugu, eta gero Euskarriko beste irrati guztiek, sareko beste irrati guztiek, saio horiek hartu ditzakete, eta horiekin beraien parrilla aberastu. Eta gero bestelako kontuak, adibidez, urtero antolatzen ditugun topaketak, Arrosasarearen topaketak, badirela, bueno, ba, nola bait elkarrekin ikasteko topaketa batzuk, bueno, ba, tailerrak, kursoak egiten ditugulako, Eta importantena, hortaz aparte, ikusi, baina gero hartu emana eta sarea indartu, ez? Elkar ikusi, elkartu, horretarako ere balio dute, ez? Urtean behin egiten diren topaketa horiek.
Familia handi bat gara.
Bai, familia handi bat gara, eta familia hori irudikatzen, gorpuzten, ezurmamitzen laguntzen du arrosa sareak, noete, esetarren. Mm-hmm. Bueno, bajarraituz, gaur goizeko elkarrezeta horrekin. Hori irantzu jaurik esaten zuena, Txema Ausmendik esan digu, bueno, berari asiatik oso ideia ona iruditu zitzaiola, esan barra dago Txema Ausmendi beteranoa dela irratian, usteet, 1984ean edo, asizala irratigintzan bera, eta berak zioen garrantzia handia duten bi konturen gatik zela garrantzitsua edo iruditu zitzaiola garrantzitsua arrosa irratisarea.
Eta ideia niretzat zen oso naz, bi gauza lotzen zituen niretzat euskaldun bezala eta irrati esatari bezalari garrantzi handikoak. Euskal Herria oso hartzea gogoan, bentsat, amets hori nolabait bihurtu egia txikia, baina realitate. Eta beste euskara. Euskarari ematea lehentasuna. Gero aparte irrati bakoitzak egiten zuen alzuena. Baina irrati sare gisa euskarari ematea olako garrantzi handia. Ez da nire ditu zidan merezi zuela olako plangintza bultzatzea, olako amets edo bultzatzea. Uh-huh.
Bai, bueno, horixe Txema Ausmendik aipatzen ziguna, Txema, duela gutxiku batik itzuli da, bueno, duela gutxi, duela ubosti bate, baina urte batzuk pasaitu Txema Ausmendik Kuban eta esperientzia duen persona da. Irrati munduan eta edabideen munduan esperientzia duen persona bat, errepresioa ere pairatu zuen pertsona bat, egunkariaren kontrako operazioan, berare atxirotu zutelako. Bukatzeko borobiltzeko beste bi korte biak batera jarriko ditugu, bai erantzurena eta bai Txemarena, galdera berdinari egiten dioten edo ematen dioten erantzuna delako, arrosarea egun martxen egotea pozgarria da, bi laguna buen esanetan, orduan bezala, bueno, ba, ezagutza trukatu, irratien arteko harremanak indartu, Euskarri Euskaldunaren ikuspegitik lan egin, bueno, azken batean komunikabidea undien aurrean, besterako herri ikuspegi bat emango duen eredudaren alde egiten dutelako lan, irrati horiek, eta hor, bai Txemaren eta bai Irantzuren usetan, arrosa sareak asko du esan eta egiteko.
Finean, komunikabidea handiak, ez? Oso enpresei lotutakoa, eta oso interes ekonomiko batzuei lotutako komunikabidea handion aurrean, ba, nolabait beste informazio mota bat horri aurre ingo diona, edo beste informazio mota bat emango duten komunikabideen artean, ba, oizen bat eta gehiago indartu.
Eta ezinbestekoa, ez?
Ezinbestekoa da, ze bestela gelditzen zaigu mezu bakarra, eta gaina oso interesatua, oso bideratua, eta ordun hor bada baliabideak eukitzen, eta noski elkarlana eta elkarrelikatzea da guk eukidezakegun, edo irrati txikiek eukidezaketen zerbait, ez? Beste batzuk igual kompetentzia mugitu daitezke gehiago, eta kooperazioan
finkatu ez, elkarlana eta elkarri laguntzea, ez? Iruditzen zait, gure herria txikia da, 1 milioi, zenba, 1 milioi terdi, zenba bizilagun, eta lurraldere eso txikia, orduan, izatea, bai gure euskalkia direla. Eta gero, egoera politikoa, bi estatutan zatitua herria. Eta orduan, egotea konexio hori, lotura hori, eta bakarrik ikusita alde horretatik, iruditzen zait, txalogarria eta benetan zerbitzu ederra, ez? Gure herriari eta euskaldungoari eta horrela.
Zerbitzu ederra, esaten zuen.
Bai, eta, bueno, neri ohore bat iruditzaite, Txema Ausmendik hori esatea, arrosa sarea. Zatira horixe, eta biei eskerrak, zira, zebrabideatik biei ere eskerrak aguzia martxan jartzeko lehen harria edo azia jarri zutelako bestein baldagunekin batera, bai Irantzu Jauregiri eta bai Txema Ausmendiri.
Horixe da, hauexek beraz gaur izandakoak Jon Mikel, baina aipatu bezala jarraitzen du aste hontan ere agurbira honek, aurrera pentsorik egiterik bai?
Bai, labur, eta azkar, 15 minutu eman dizkia zulako, eta dagoeneko bostak laurden gutxi direnez, azkar botako ez, zerrendatuko ditut elkarrezketak. Bihar, Bergarara goaz, saiatuko gara, Txapa Irratiko lagunekin elkartzen, baina ordutegiak eta enkajatzea ez da erresa jendeak lan egiten duelako, eta guk goiz ez pasako garailako Bergaratik. Baina, bueno, Bergarara goaz, la bestak beste, Olaso Jauregian, Telesforo Monzón jaiozen Jauregian, 1898, epaiketa oroituko dugu, infozazpi jaiozen zenean DTBtean harrapatu ginduelako, nolabait esetarren epaiketa hark eta jarraipen berezia egin genuelako torratarako Iker Bizkargoena da garaio horretan kazetari gazteagoa zen eta han egon zen Madrilen epaiketa guztian zehar kasu horretan gararentzat kronikak egiten eta gure korrespondsala izan zen nolabait eta horrekin batera beste bi lagun ere izango ditugu mailaren bueltan Jose Luis Elkoro eta Teresa Todabiak ere 1988 epaiketan epaiturikoak edo utzi periodurikoak eta zigorturikoak espetxetik ere igarotakoak biak ere. Astazkenan berriz altxasuragoaz bi gailantzeko batetikan langile mugimendua ustezko krisi hau kapitalismoaren ofentsiba berri honetan krisi berri honek ezan da egin zuenean Euskal Herrian asko izan zirelako eskualde asko modularrian sufritu zutenak auguzia eta sakana horietako bat izan zen, han enpresa asko itxi ziren eta langile borrokak indar bereziare hartu zuen nolabait eskualde horretan, orduan, han sakanan itxitako bi enpresetako bi langile hoiekin elkarrezetat egingo dugu, hori batetik eta bestik ezin zitekean falta ere altxasuko gurasoak haiekin ere elkartuko gara. Ostegunan berriz Iruñara joango gara, aldaketa politikoaren bi ikur elkarrezetatzeko, bata maila instituzionalean eta bestea herri mugimenduari dagokionez, maila instituzionalean, Iruñako aldaketa politikoa izpide hartuko dugu Joseba Siron alkatarekin, berarekin dugu hitzordua ostegunean, eta kalera joaz, azken urteetan Euskal Herrian, modurik indartsunean kaleak hartu dituen mugimendu feministako bi lagunekin hitz egingo dugu, hori ostegunean. Eta bukatzeko agurbirari amaiera emateko, Euskal Herriko gatazka politikoa izpide hartuko dugu eta bakegileak Anaisa Funosas eta Michele Beroko Irigoin elkarrezketatuko ditugu Baionan, Euskal Museoan jarri dugu hitzordua eta Grasi, Hortaizeko Grasi ere elkarrezketatuko dugu, hori ere berezia, solasaldi berezia eta hori litzateke, gutxi gora bera aste honetako menua, Maialen.
Hori eseke guztiak izango ditugu denok ere, ostiralan hitz egingo dugu gehiago ere.
Baita, egingo dugu guztiaren agurpen bat.
Horixe da, ostiralan hitz egingo dugu berriro ere, eta agurtuko gara ere behar den bezala. Beraz, hemen txamaituko dugu gaurkoa, Jo Mikel Fernandez, eskerrik asko, eta buelta ona egin orain berriro ere etxerantza.
Bai, autobusez, besarka bat, baina eta ostiralan arte, agur.
Zularruko kaiera daukazu maitea, itxaroten dozuna, berriz etorriko zen.